Visci sludina atkārtotu konkursu par 2020. gada Ksī Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un dēju svētku kokļu mūzikas koncerta koncepciju. Turpinot gatavošanos Ksī Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un dēju svētkiem 2020. gadā, Valsts izglītības satura centrs izsludina atkārtotu konkursu Ksī Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un dēju svētku kokļu mūzikas koncerta koncepcija. Konkursa nolikums publicēts Visc mājas lapā. Darbi jāiesniedz saskaņā ar konkursa nolikumu līdz 2018. gada 9. februārim aicinām radošus un ieinteresētus cilvēkus piedalīties konkursā un izteikt savu redzējumu kokļu mūzikas koncertam.